Sa kultura, sa ating kasalukuyang panahon, madaling maging makasarili at mapaghangad. Ngunit, nagbibigay ba ito ng tunay na kaligayahan? Kamusta? Ako si Pastor Alvin. Ito ang ikalimang aralin sa kursong Espiritual na Lunas. Sa araling ito, matututunan mo na ang pagiging tapat ay isang landas tungo sa pagkamit mo ng lunas. Simulan na nating mag-aral.
Ito ang ikalimang aralin sa kursong Espiritual na Lunas. Sa araling ito ay ating ipagpapatuloy ang ating pagtalakay kung paano mo maiaayos ang iyong relasyon sa iyong sarili. Sa ating pag-aaral ay gagamitin natin bilang gabay ang pamamaraang nakapaloob sa mga titik na ISIP. Simulan natin sa bahaging isipin.
Tila bahagi na ng buhay ng mga tao ang magsinungaling. May tinatawag na malaking kasinungalingan at mayroon din tinatawag na maliit na kasinungalingan. Madalas yaong tinatawag nating maliit na kasinungalingan ay yaong mga pagkakataong hindi natin sinasabi ang totoo upang hindi natin masaktan ang damdamin ng isang tao. Halimbawa, sasabihin natin napakasarap ng inihanda mong pagkain kahit hindi naman talaga. Minsan naman ay nagsisinungaling tayo upang makaiwas tayo sa diskusyon. Madalas sinasabi natin sa sarili natin na sa mga pagkakataong hindi natin sinasabi ang totoo, ito'y upang protektahan natin ang kapakanan o damdamin ng isang tao. Ayaw nating masaktan ang damdamin ng isang tao, kaya sasabihin natin sa kanya ang sa palagay natin ay nais niyang marinig. Halimbawa, sasabihin nating gustong gusto kitang kasama, gayong hindi naman yon ang totoo nating damdamin. Ngunit kung tapat tayo sa ating sarili, ang hindi natin pagsasabi ng katotohanan ay madalas para protektahan ang ating sariling kapakanan. Kung tayo ay natutoksong magsinungaling, dapat nating itanong sa ating mga sarili, ano ang maidudulot ng kasinungalingang ito para sa akin? Ano ang magiging epekto o bunga ng aking pagsisinungaling sa aking relasyon sa ibang mga tao?
Paano nakakaapekto sa ating relasyon sa ibang tao ang isang kasinungalingan? Suriin natin ang kahulugan at konteksto ng aralin.
Palaging may bungang hindi maganda ang pagsisinungaling o hindi pagiging tapat. Si Zaccheo ay isang mayamang maniningil ng buwis. Noong panahon ni Jesus, kilala ang mga maniningil ng buwis sa pagiging gahaman sa salapi. Kumukolekta sila ng buwis sa mga tao ng higit sa nararapat at kanilang ibinubulsa ang malaking bahagi ng kanilang nakokolekta ng sobra. Minsan, si Jesus ay dumaan sa Jericho kung saan nakatira si Zaccheo. Maliit si Zaccheo, kaya umakyat siya sa isang puno upang pagdaan ni Jesus ay makita niya ito. Nakita ni Jesus si Zaccheo na nasa itaas ng isang puno at nilapitan niya ito. Sinabi rin niyang nais pumunta sa bahay ni Zaccheo. Ipinadama ni Jesus ang kanyang pag-ibig kay Zaccheo at pinatawad niya ang mga kasalanan nito. Nanampalataya si Zaccheo kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Nagbago ang pananaw ni Zaccheo at pinagsisihan niya ang kanyang panlalamang sa mga tao. Upang ipakita na siya ay tunay na nagsisisi, ipinamigay niya sa mga dukha ang kalahati ng kanyang kayamanan at ipinangako niyang ibabalik ng 4 times ang anumang nakuha niya sa pandaraya sa iba. Ang malaking pagbabago kay Zaccheo ay bunga ng pagkakaroon niya ng tamang pananaw. Sa kursong ito ay ating matututunan ang tungkol sa 4 bagay na nakakahadlang sa pagkakaroon natin ng tamang pananaw na kinakailangan natin upang ating matamasa ang pag-ibig ng Diyos. Ang tamang pananaw ay mahalaga upang maging maayos ang ating relasyon sa ating sarili. Ang pagkamakasarili, pagkagahaman, katigasan ng kalooban at pagkakaroon ng hindi makatotohanang mga hangarin ay mga bagay na humahadlang upang hindi natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ating pag-aralan sa araling ito ang tungkol sa unang 2 problema, ang pagkamakasarili at pagkagahaman. Nang si Jesus ay kasama ng kanyang mga alagad noong gabi bago ang kanyang kamatayan sa krus, sinabi niya sa kanila, "Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Malinaw ang tagubili ng Diyos sa atin na dapat nating ibigin ang iba gaya ng pag-ibig niya sa atin. Kahit yung mga hindi naman kaibig-ibig, yung mga sa tingin natin na hindi karapat-dapat sa ating pag-ibig, dapat nating unahin ang kailangan ng iba bago ang sa atin. Ganito inilalarawan ng Biblia ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ay matiga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Bilang mga alagad ni Kristo, nais nating alisin ang ating pansin mula sa ating mga sarili upang tayo ay makapaghanap ng mga paraan upang ating mapaglingkuran ang iba. Habang ginagawa natin ito, ay magugulat na lamang tayo kung gaano karaming pagpapala ang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos dahil inuuna natin ang kapakanan ng iba. Sinabi ni Jesus, "Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap." Ang ikalawang bagay na humahadlang upang hindi natin matamasa ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang pagkagahaman. Likas sa atin na maghangad ng higit pa sa mayroon na tayo. Mas maraming pera, mas maraming pag-aari at iba pa. Ngunit mahalagang masiyahan na tayo sa anumang meron tayo. Hindi mali na mag-asam tayong magkaroon ng ilang mga bagay na kailangan natin at magsikap tayong makuha ang mga yon sa pamamagitan ng tapat na pagtatrabaho. Ngunit mali ang pahalagahan natin ang mga bagay ng higit sa mga relasyong mayroon tayo, lalong higit ang ating relasyon sa Diyos. Sinabi ni Jesus, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Ang pagiging kontento ay isang Kristiyanong pananaw. Ang isang taong kontento ay hindi maagawan ng kasiyahan dulot ng pagkamakasarili at pagkagahaman. Dahil sa pananampalataya ay nalalagpasan natin ang isang malaking problema sa tuwing nagagawa nating sabihin gaya ng sinasabi ng salita ng Diyos. "Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo."
Upang lubos nating maunawaan ang aralin, ating tukuyin ang problema at ang solusyon at atin itong isapuso at isabuhay.
Magbalik-aral tayo. Bago natutunan ni Zaccheo ang tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad ni Jesus, siya'y makasarili, gahaman at nagkakamal ng mga kayamanan ng sanlibutan para sa kanyang sarili. Ang pangunahing diwa ng aralin ay, gaya ni Zaccheo, kailangan magbago ang ating pananaw. Dahil tama ang ating pinagtitiwalaan, si Jesucristo, kikilos ang Espiritu Santo upang pagkalooban niya tayo ng tamang pananaw. Bigo tayong ibigin ang iba gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, pinatawad niya ang ating mga kasalanan ng pagkamakasarili at pagkagahaman. Ikinagagalak at niyayakap natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin ngayon at sa bawat araw. Magpatuloy ka sa ika-anim na aralin upang iyon namang matutunan ang tungkol sa mga problemang dulot ng katigasan ng kalooban at pagkakaroon ng hindi makatotohanang mga hangarin.
Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga taong iyong nakakasalamuha upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.